Mela, natubidu għal din il-laqa, ikollna nibdew bit-talba. Jgħalla li tista' kollox dawwal lil-moħna u ħeġġeġ lil-qalbna bl-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'dil-kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Nfakkar illi bħal kull laqa oħra tal-Kumitati tal-Kamra dil-laqa qiegħda tiġi video streamed mod dirett u tkun trasmessa fuq l-istazzjon tal-televiżjoni tal-Parlament fi stadju ulterjuri. Il-minuti naddu biex naprovaw il-minuti tal-aħħar laqa. Mhux kummenti allura nistgħu naprovaw il-minuti tal-aħħar laqa. It-tieni item fuq l-aġenda huwa l-abbozza liġi dwar is-sikurezza nukleari u l-protezzjoni mir-radjazzjoni abbozz numru 27. Naddu għall-klawsola mill-ewwel għall-klawsola numru 2 ta' dan l-abbozz. Kummenti fuq din il-klawsola.
Beneficjari u ġustifikati tal-radjazzjoni ionizzata u dik mhux ionizzati, jipprovdi għal protezzjoni adekwata ta' nies fil-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri kontra ħsara tal-effetti tal-radjazzjoni ionizzata u għas-sikurezza ta' sorsi tal-radjazzjoni. Jipprovdi għal protezzjoni fiżika ta' materja nukleari u jipprovdi meccanizmu li permezz tiegħu dawn l-għanijiet jintlaħqu permezz attwaqqib tal-Kummissjoni għal protezzjoni radjazzjoni u tas-segretarju tiegħu. Hawn iżjed il-quddiem imsejħa il-Kummissjoni u s-Segretarjat li jaġixxu bħala l-awtorità nazzjonali kompetenti fil-qasam tas-sikurezza nukleari u protezzjoni mir-radjazzjoni.
Grazzi, Ministru Dalli. Hawn xi kummenti?
Jekk jogħġbok. Ċer, għandi xi kummenti in ġenerali, ma nafx għandix nagħmilhom issa qabel nibdew jew fl-aħħar.
Jekk huma fuq inkellek għandek fuq xi klawsoli partikolari.
Biex ikun iktar speċifiku, derli li hemm xi ħaġa nieqsa f'dan l-att xtaqt niġbdilkom l-attenzjoni tagħha.
Nagħmluha wara fil-każ jew? Ma titħolx jiġifieri f'xi klawsola partikolari.
Le, le, le.
Tik tiżid klawsola jew tagħmel emenda.
Iva, iva.
Biex titressaq emenda.
Allora, l-idea hi tiegħi hi li derli li fil-liġi m'hemmx mhijiex ċara u tkellimni wkoll anke fil-plenarja minu eżatt il-personalità legali, il-Kummissjoni hija personalità legali għandha tkun definita fil-liġi dik il-mistoqsija tiegħi.
Mhux hekk forsi hawn xi ħadd minnha tal- Ejja. Kemm tidentifika naqra ruħekom il-lima?
Joseph Camilleri, segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Affarijiet Ewropew u l-Gwaljanza. Fir-rigward tad-definizzjoni minn għalija jekk Ministeru Żbalta segretarju eżekuttiv konna qed nitkellmu.
U effiċenti mela id-definizzjoni fil-liġi ta' segretarju eżekuttiv hija tfisser segretarju responsabbli għall-organizzazzjoni xierqa u effiċenti ta' segretarjat. Jiena kont qajjim punt li huwa relatat ma mhux l-istess wieħed. Jiena qed tisma' id-definizzjoni tal-Kummissjoni u tas-segretarjat donnhom qegħdin b'ċertu modi b'ċertu istanti fil-liġi interchangeable, korrett?
Le f'dak ir-rigward li għaliex anke l-liġi stess fil-bodi fil-qafas tagħha hemm ir-ruoli kemm tal-Kummissjoni, x'inhu r-ruol tal-Kummissjoni u wkoll ir-ruol tas-segretarjat. Għax il-segretarju eżekuttiv huwa il-kap biex ngħidu hekk tas-segretarjat. U fil-liġi stess hemm ċar x'inhu huma l-funzjonijiet tas-segretarjat. Allura segretarju eżekuttiv irid jara li dawk il-responsabilitajiet jintlaħqu. It-tieni punt li kien l-ewwel punt li kien issemma għax ftakart kienet dwar il-kwistjoni tal-personalità legali. F'dan l-istadju bħal ma ġara l-ġib f'kummissjonijiet oħra, bħal per eżempju insemmi il-kas kif kien qabel tal-Kummissjoni għal-Vjolenza Domestika, ma kellix personalità legali meta ġiet introdotta. Mbagħad wara li t-ħaddim ta' wara n-numru ta' snin, jiġi determinat jekk għandix. Meta tiġi il-personalità legali, fil-verità, il-personalità legali normalment tintuża kemm jekk sa tittieħed azzjoni jew sa jkun hemm xi każ dwar. U hemmhekk xorta huma l-esperti tal-Kummissjoni li sa jkunu qegħdin jieħdu sehem. Però ovvjament peress li għada bħala kummissjoni taqa' taħt il-Ministeru, taqa' r-responsabilità mbagħad taħt fuq il-Ministeru per se. U personalità legali wkoll tintuża l-fatt li l-Kummissjoni per se tista' mbagħad tibda tingaġġa n-nies taħt dak li ngħidu l-direttiva 7 tal-amministrazzjoni pubblika. F'dan l-istadju tal-bidu ħsibna li f'dan l-istadju mhux qed naraw, naraw kif l-affarijiet jiżviluppaw. Għax mbagħad wara tista' tiddeċiedi u tgħid isma' iva issa min issa l-quddiem għandha tingħata l-personalità legali bħalma minn għadha l-aħħar fil-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika fejn ġie deċiż li għandha tingħata il-da. Però għall-stadju bikri tal-bidu għadu qed nwaqfu din il-Kummissjoni għall-ewwel darba, ma kienx hemm ħsieb li tingħata l-personalità legali.
Tajjeb, okej.
Sita li spjega, ċarissimu. Sempliċement aħna m'għandna xejn fil-fatt iddikjarajna diġà li aħna favur din il-liġi assolutament anzi nixtieq waqt jidħol malar kif issa jkunu x'hekk hemm bżonn. Però xtaqna nagħtu xi idea biex forsi nsaħħuha iktar. Se kien id-deċiżjoni tagħkom li timxu stage by stage, il-Ministru issa hija responsabbli b'mod flokin l-awtorità hija. Hija għandha personalità legali distinta, allura issa l-personalità legali toħodha il-Ministeru jew il-Ministru. Ok.
Xi kommenti?
Żewġ ċawċin bejnietkom tiftehmu.
Mela nistgħu nadduha għal vot fuq klawsola numru 2. Dawk favur, dawk kontra l-mozzjoni il-klawsola għaddiet nemm kont. Klawsola numru 3.
Hawnhekk m'hemmx.
Il-fora.
Mela, dewna hawnhekk għandna t-tifsiriet tal-kunċetti prinċipali li huma trattati f'dan l-att. Ma nafx hekk tridu x'toħdu għatejken eżred jien hemm.
Mela ngħaddu biex neħdu l-vot fuq klawsola numru 3, dak fuq il-klawsola, dak kontra, fil-klawsola għaddiet hemm kont. Mela klawsola numru 4. Għandek emenda, klawsola numru 4.
Sewa, issa din il-klawsola numru 4 ġejja wara diskussjonijiet li kellna mal-awtorità tal-komunikazzjoni u ġiet notat li din l-awtorità diġà għandha struttura li taħdem fuq il-bażi ta' radjazzjoni minn komunikazzjoni elettronika u din l-istruttura hi wkoll konformi ma' standards internazzjonali. Allura dan il-punt ġi diskussu wkoll mal-operaturi lokali li qablu li tinżamm l-istruttura eżistenti. Sta xorta l-awtorità għandu jkollha vuċi u rwol f'din is-setup il-ġdida. Meta nqisu l-oqsma ta' impetus u l-membri minn oqsma varji li jagħmlu parti minn din l-istruttura jkun jagħmel sens u jkun ta' beneficju għal Malta b'mod ġenerali li MCA tkun ukoll involuta f'din is-setup il-ġdida. Daqstant l-att qed jipproponi lil MCA bħala membru fil-Kummissjoni.
Tista' taqra l-emendek joġbok Ministru bil-Malti u bl-Ingliż.
Ċewwa. Mela, fil-klawsola 4 minnu fih wara subklawsola 7 għandha tidħol is-subklawsola ġdida li ġejja. Dan l-att m'għandux japplika għal apparat ta' radiokomunikazzjoni jew networks ta' komunikazzjoni elettronika u servizzi jew rekwiżiti ta' kwalunkwe liġi amministrata mill-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni. Clause 4, in clause 4, immediately after subclause 7, there shall be added the following new subclause. This act shall not apply to radio communications apparatus, electronic communications networks and services, which are subject to the requirements of any law administered by the Malta Communications Authority.
Commenti minnata l'oppozizjoni.
totalment naqblu ma' din il-klawżola, ovvjament. Et skużawni jiena għadni deputat ġdid għadni qed infittex fil-liżi ġifieri tuni ftit ċans.
Mr. Kamilleri naħseb għandu xi mistoqsija aw xi kummenti wkoll.
Nixtieq niċċara daqsxejn bħala proċedura għal din. Għax il-Ministru qrat emenda għal-proposta.
Għal-emendi.
Ok, għax hi fil-kifini diġa konna abbozzajnija b'dan il-mod u qed nagħmlu emenda wkoll għalija.
Ma wek naqraw l-emendi biex
ikun
biex kollu
l-emendi. Ok.
Qed mela nistgħu ngħaddu għall-vot dwar klawsola 4 jekk m'hemmx kummenti?
M'hemmx kummenti.
Dawk favur l-emenda għal klawsola 4. Dawk kontra.
Favur.
L-emenda għaddiet biqbil. Issa nivvotaw fuq klawsola 4 kif emendata. Dawk favur, dawk kontra. Klawsola 4 kif emendata għaddiet nekkon. Ngħaddu għal klawsola numru 5. Kummenti dwar klawsola numru
5? Hawnhekk għandna definizzjoni rigward min għandu jerfa' responsabilità prinċipali fil-konfront ta' tħaris u provvediment għas-sigurezza u s-sigurtà fir-rigward ta' sorsi ta' radjazzjoni jonizzati jew mhux jonizzati.
L-onorevoli Stellini jew Suda. Nistgħu ngħaddu għal vot dwar klawsola numru 5 dawk favur. Dawk kontra klawsola numru 5 għaddiet biqbil. Klawsola numru 6.
Hawnhekk għandna definizzjoni tal-ġustifikazzjoni għall-użu ta' radjazzjoni jonizzati jew mhux jonizzati. Is-6.
Kummenti oħrajn? Dawk favur din klawsola numru 6. Dawk kontra klawsola numru 6 għaddiet nemkon. Klawsola numru 7.
Mela sema hawnhekk għandna l-prinċipju l-irradjazzjoni jonizzati jew mhux jonizzati għandu jintuża tal-livell biss meħtieġ kemm xira biex jirrifletti il-fatturi ekonomiċi u soċjali.
L-onorevoli Kargude.
Ħajkun hemm xi forma ta' measuring ta' xi tfisser raġunevelment possibilment liż-żomma daqshekk baxx hawn kif ħadd tasal konklużjoni ta' x'inhi.
Il-kejl. Yes, Paul.
Yes, okay, the point.
She's it.
I can ask the question in English. Not a problem.
It's about the measurement.
Clause 7 says that radiation should be kept to its lowest possible, reasonably possible level. Is there going to be some sort of measurement on how to decipher what reasonably low level means, kind of thing?
Can you kindly identify yourself?
My name is Mr. Paul Brazer. I'm currently the chairperson of the Radiation Protection Board. In answer to your question, the limits for exposure will be set down in regulations which will fall under the Act. There will be set limits for ionizing radiation. And for non-ionizing radiation, more will follow the international guidance.
Okay, so they exist and they will be added on later on, legal notices or whatever.
Yeah, they currently exist under existing regulations. Okay. With the new regulations, they'll still be in place.
Thank you.
So reasonably achievable means that according to international regulations.
Yes. The principle is to keep all radiation doses as low as is possible, and once that is done, there's certain maximum levels which cannot be exceeded, okay. And there's different levels for members of the public and workers.
Thanks.
So these levels exist, but the law requires people to keep the doses below these levels, taking into account economic and social circumstances.
Yeah.
Okay, thank you.
Thank you for your intervention. Għan xiktar kummenti nissun għaddu biex nivvotaw fuq klawsola numru 7. Dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 7 għaddiet hemm. Klawsola numru 8.
Hawnhekk għandna spjegazzjoni ta' x'għandhom ifissru limiti t'esponimenti.
U xi kummenti dwar din il-ispiż? Jidher li m'hawnx kummenti, naqdu biex nivvutaw fuq din il-klawsola dawk favur, dawk kontra klawsola numru 8 għaddiet nemkon. Klawsola numru 9.
Issa approċ il-gradat għandu jiġi applikat mill-Kummissjoni u s-Segretarjat fi t-tieħ tal-funzjoni tagħhom.
Jekk m'hawnx iktar kummenti nistgħu għadu biex nivvutaw dwar klawsola numru 9 li titratta l-approċċ gradat. Dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 9 għaddiet nemkont. Klawsola numru 10 nifhem li hija emenda.
Issa din hija dan l-artiklu li waqqaf il-Kummissjoni u jispjega l-istruttura tal-Kummissjoni kif ukoll il-funzjonijiet ta' din il-Kummissjoni. Il-qafas regolatorju għandek qegħdin nitkellmu. Issa l-emenda għal dan huwa li sub-klawsola 5 tal-klawsola 10 minnu fih wara l-paragrafu ħe għandu jidħol dan il-paragrafu ġdid li ġej. Membru wieħed li jirrappreżenta s-settur tal-komunikazzjoni l-istess din kont insemmu fil-form. Clause 10 and subclause 5 of clause 10 immediately after paragraph H. There shall be added the following new paragraph. One member representing the field of communications.
Għawl l-lista ta' membri, ovvjament, ġej minn Occupational Health and Safety, eccetera, eccetera. Hemm persuna, sejma tantx tifhem fis-suġġett, ġifieri let me make it clear. Hemm persuna waħda biss imma li ġej mis-settur electromagnetic sector, li nifhem li l-radiation huwa probablement huwa l-ikbar espert fil-radjazzjoni. Hemm raġuni għalfejn hemm persuna waħda u mhux forsi iktar nies li huma iktar experts in this sector.
Ministru, jew
rappresentanti wieħed minn kull settur.
Aha, ma jinnifhem, so this is just a question, talibi. Jinnifhem li l-oħrajn mhumiex esperti, ovvjament huma għandhom interess diress fiha, ma mhumiex esperti fis-settur, public health, protection, civil protection, eccetera, eccetera. Isu kull mem persuna waħda li huwa.
Ġew Kamilleri segretarju permanenti. Il-fatt hemmhekk lew net l-idea dejjem kienet li l-kummissjoni tkun ma tkunx magħmula minn numru kbir ta' nisa kella l-verità ma tfunzjonax. Però hemm rappreżentant kif qed tajt int f'kamp elettromagnetiku, però issa sa jkollu bl-emenda ħajkollu wkoll rappreżentanti mill-MCA. U allura sa jkun hemm żewġ esperti fil-verità li sa jkun qegħdin hemm u diġà hemm struttura tajjeb ngħidu li fil-erja tal-komunikazzjoni diġà hemm struttura eżistenti u li l-operaturi tal-telefonija jaqblu li għandha tibqa' wara l-konsultazzjoni li għandhom magħhom. Allura naħseb li hemmhekk u huma wkoll kuntenti bil-mod ta' kif sa tkun magħmula.
L-Onorevoli Stellini?
Jiena xtaqt nagħmel suġġeriment mhux possibbli li jiżidu wkoll membru minn forzi armati peress li forzi armati naf li hemm wieħed mill-protezzjoni ċivili ovvjament huwa essenzjali wkoll dak, però forzi armati f'dan il-qasam normalment huma esperti speċjalment fuq dak li għandu xi qasam loġistika effiċjenti, ġifieri jkun hemm xi diżastru, pereżempju nukleari, u jistgħu jgħinu ħafna fil-loġistika b'mod effiċjenti naħseb.
Tajjeb forsi ngħid li kif inhi magħmula kif qed diġà il-Kummissjoni provajna nżommu kompatta kemm jista' jkun. Però fl-istess abbozz, jiġifieri fl-emendi li sa naraw, l-istess Kummissjoni tista' taħtar sotto kumitati magħmuli minn esperti oħra. U allura hemmhekk meta jkun hemm il-bżonn tista' taħtar esperti mill-forzi armati xejn mhux ħajżomma milli tagħmel hekk, anzi kunt meħtieġa li tagħmel hekk f'ċertu każijiet fejn ikollha bżonn l-għajnuna. Ġifieri għalkemm mhumiex parti mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' hemm emenda li qed tgħid li taħt il-Kummissjoni tista' taħtar għal dan l-iskop kumitati jew sottokumitati u tista' tinnomina fuq dawn il-kumitati jew sottokumitati persuni kompetenti minn barra mill-membri tagħha li fil-fema tal-Kummissjoni għandhom għarfien professjonali jew espert fuq xi kwistjoni trattat taħt dan l-att. Jiġifieri.
Grazzi.
Naddu biex nivvotaw fuq l-emenda l-klawsola numru 10. Dawk favur din l-emenda, dawk kontra, l-emenda għaddiet nemkon. Nivvotaw issa fuq klawsola numru 10 kif emendata. Dawk favur, dawk kontra, l-emenda numru 10 għaddi, skużawni, klawsola numru 10 għaddiet biqbil. Naddu għal klawsola numru
11. Għonek spiega tal-ħidma essenzjali tal-Kummissjoni. Fossi kaffet għara kiex spiega l-artikol, il-voting rights, tal-chair person, u kittiġi definit il-forum u d-mil illi t-rapporta l-Ministru.
Grazie ħafna, nistaqsija kawx kommenti. Għaddu biex nivvotaw dwar klausula numru 11, dawn favur, dawn kontra, li klausula għaddit nemkon. Klausula numru 12.
Well, jispiega l-faqqif ta' segretarjat u l-funzjoni ta' segretarjat u nsibu l-segretarjat hija lid tal-infurzar ta' din il-Kummissjoni u għalhekk il-poteri eżekuttivi tagħha jinsabu sub-artiklu 3 tal-artiklu 12.
Kummenti?
Inkun naf, jekk hemmx bżonn li tkun iktar iċċarata fil-liġi. Fuq kwistjonijiet relatati ma' amministrazzjoni u finanzi, bħal per eżempju fi rigward ta' trid tal-personal u l-bżonn li jiġu preżentati kontijiet awditjati kull sena. L-ġen spiegajt ruħi tajjeb jew qed nitkellmu fuq HR ħadd trid ta' personal u awditjar ta' kontijiet kull sena.
Aħa fil-fatt l-ewwel nett anke l-liġi taħseb li l-Kummissjoni trid ovvjament tagħmel ir-rapport annwali tagħha li jkun awditjat u l-rapport finanzjarju wkoll jkun awditjat imbagħad ovvjament jgħaddi ant il-Ministru. U wkoll il-Kummissjoni kif msemmija fl-artiklu segretarjat xogħol skużawni, segretarjat kif imsemmi fl-artiklu 12 hija wkoll jagħti regoli ta' kif jinħatlu il-persuni fis-segretarjat. Ġifieri qed koprihom ukoll. U barra minn hekk jiġifieri daw l-uffiċjali jew impjegati għandhom huma ħafna minnhom jista' jkunu mhux ħajkunu uffiċjali pubbliċi. Il-verità huma regolati wkoll il-kundizzjoni ta' regoli ta' kull uffiċjal pubbliku. Però bħala mbagħad bħala kifetle bħala rapporti annwali iva l-liġi taħseb biex irid isir rapport annwali inkluż ir-rapport finanzjarju eċetera eċetera.
Grazzi ħafna, nistgħu ngħaddu għall-vot fuq klawsola numru 12, dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 12 għandiet minnkom. Klawsola numru 13.
Hawnhekk tiġi spjegat il-ħatra ta' segretarju eżekuttiv u kif jinħatru l-uffiċjali tas-segretarjat u il-poteri li jisaj kollom.
Jek mux kommenti nissu naddu mill-ewwel għall-vot dwar din il-klawsola dawk favur? Bella le.
Ma nafx il-ġifliġijiet oħrajn, imma hemm xi minimum requisites li għandu bżonn is-segretarju eżekuttiv fil-biżenz tagħna nittifhem li ħajkollu l-iktar saħħa, I mean, jekk għandu jkun. Imma x'tip ta' qualifications għandu bżonn.
Iva, li fil-verità huwa s-segretarjat
il-segretarju
eżekuttiv. L-ewwel nett ovvjament hemm il-Kummissjoni li se jkun qed jissuġġerixxi li ma tip ta' u livell ta' persuna għandu bżonn ikollha bħala segretarju eżekuttiv. M'hemmx dubju li ovvjament meta ħadd aħtar is-segretarju eżekuttiv il-Ministru trid tara li dan għandu rekwiżiti biex hu jokkupa dik il-kariga u jifhem f'dak is-suġġett. Jiġifieri mhux neċessarjament li ħa taqbad taħtar kull persuna jrid ikollu ċertu knowledge ta' dik il-qasam. Però mhijiex il-liġi ma titkollokx fid-dettall, issa tħalli f'idejn il-Kummissjoni li mbagħad tuset the criteria to establish who should be the executive secretary. Ma memx dubju li segretarju eżekuttiv irid ikollu knowledge li huwa limitat il-verità.
Eżatt, eżatt, għalhekk qed nagħmel.
Nissuna għaddu għal vot fuq klawsula 13, taw favur, taw kontra, klawsula 13 għaddit nemm kon. Klawsula numru 14.
Hawnhekk qed jiġi spjegat it-twaqqifu l-funzjoni ta' Tribunal tal-appelli tal-protezzjoni mir-radjazzjoni.
Jekk m'għax kummenti nistgħu għaddu l-ewwel għal votazzjoni taw favur, taw kontra, klawsula numru 14. Hija wkoll approvata hemm ukoll. Klawsola numru 15.
Sa nmorru għal taqsima oħra li hija taqsima erba' notifika, awtorizzazzjoni, ispezzjoni, infurzar u pieni. Issa il-numru 15 qegħdin naraw l-obbligu ta' notifika minn kwalsiasi sura ta' utenti ta' kwalsiasi materjal radjoattiv.
Jekk m'hawnx kummenti nistgħu ngħaddu għall-vot fuq klawsola numru 15 taw favur, taw kontra, klawsola numru 15 hija approvata nemm kont. Klawsola numru 16.
Naraw hawnhekk l-ispjega ta' meta u kif tinħareġ awtorizzazzjoni.
Jekk m'hawnx kummenti nistgħu ngħaddu mal-ewwel għall-vot, taw favur klawsola numru 16 taw kontra, mozzjoni numru 16 għaddiet nemm kont. Klawsola 17.
Hawnhekk għandna sospensjoni, modifika jew revokazzjoni ta' licenzja jew autorizzazzjoni mis-segretarjat.
Qed nifhem li l-segretarjat se jkollu s-saħħa biex jagħmel spot checks, eċetera, eċetera, biex induna li ċertu nies li għandhom licenzja mhumiex in regola.
Nistgħu ngħaddu għal vot fuq klawsola numru 17, daw favur. Taw kontra, klawsola 17 hija approvata.
Ġifieri s-segretarju eżekuttiv, ok, għandu fismu eżekuttiv, ġifieri ma għandu setat eżekuttivi wkoll u xejn. Huwa normali li s-segretarju jkollu setat eżekuttivi.
Segretarjat eżekuttiv timforza.
U
fil-verità. U ovvjament ir-rapporta wkoll il-Kummissjoni għax at the end of the day mbagħad kull deċiżjoni finali tittieħed mill-Kummissjoni mhux mis-segretarjat l-segretarjat eżekuttiv se tagħmel l-ispezzjonijiet, il-segretarjat fl-artiklu 12 paragraf 4 mingħajr preċedenti għad dispożizzjoni all oħra ta' dan l-art. U ta' kull regolament mamu taħtu segretarjat għandu wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni jaddotta regoli ta' proċedur li għandu jirregola u kull stadju tal-operazzjoni tijaw. Jiġifieri ovvjament meta ħa tibda se jkun hemm il-Kummissjoni li tagħti l-operazzjoni kif għandu jiffunzjona u kif għandu jimxi. Jiġifieri provajna nibbilanċjaw li segretarjat eżekuttiv xogħol huwa l-infurzar li jinvestiga eċċetera. Imma ovvjament il-Kummissjoni tkun il-bodi prinċipali li qed tissorvelja da kollu u taħt imbagħad ovvjament l-approvazzjoni tagħha. X'inti fil-Kummissjoni li sa jkollok l-esperti vera dwar is-suġġetti kollha tal-Kummissjoni.
Li ma kienx hemm fil-bidu ma jipportax taġbi m'hemmx għalfejn issir l-ebda tibdil fil-liġi, ma idej li kienu aħjar. Kikun ir-ruoli tal-Kummissjoni u tas-Segretarjat ikun iktar ben definiti. Però jekk intom taħsbu, speċi stajtu tgħidu naħseb li l-Kummissjoni toħroġ linji gwida u mbagħad l-oħrajn ovvjament ikollhom setati iktar eżekuttivi u tamplimentari.
Le fija l-liġi wkoll tajda. Liġi biri li għandha tagħmel il-qafas regolatorju tagħha. Ovvjament eżatt kif tiġi pubblikata. Kif tgħaddi din il-liġi, irridu nerġgħu noħorġu regolamenti oħra li jkunu konformi ma' tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri dwar ta' kif għandha tiffunzjona u x'inhu huma l-istandards li għandu jkun hemm. U m'hemmx dubju li ovvjament il-Kummissjoni wara li tittaqa' ħadd tfassal ir-regolamenti u ħadd poġġihom hemm all'attenzione ta' kulħadd. Illum hija standard ta' kull organizzazzjoni li r-regoli tagħha jkunu pubblikati għal biex kulħadd ikun jista' ikun jaf x'irid isir u x'irid jagħmel, jiġifieri inkluż is-segretarjat.
Grazzi l-kamilleri na fuq klawsola 17 konna diġà ħadna vot għalhekk ngħaddu għal klawsola numru 18.
Hawnhekk li nitkellmu fuq konformità għal-rekwiżiti u kondizzjonijiet regolatorji applikabli.
Ma kummenti? Ma x'kummenti nistgħu nagħtu l-ewwel għall-vot, dawk favur, dawk kontra, il-klawsola numru 18 għaddiet hemm ukoll. Klawsola numru
19. Okay. 19 hawnhekk din il-klawsola titkellem fuq is-setat tas-segretarjat.
Nissuna dwal vot, daw favur, daw kontra, klausula numru 19, għaddit, klausula numru
20.
20. Le, ministru, għandek, you're one ahead. You're one ahead, ministru. Għaxin 19 għajt l-inforzar, wekku.
Klausula numru 20.
Issa s-setat, l-oħra għajt l-inforzar.
Sawa, mela, is-saħħa tal-ordinijiet li jingħataw minn xi uffiċjal tas-segretarjat f'liema każi japplikaw u l-pieni assoċjati. Klawsola 20.
Kummenti dwar klawsola numru 20? Jekk li nistgħu ngħaddu mal-ewwel għall-vot, dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 20 approvata nemkom. Klawsola numru 21.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq qsur li jista' jċir taħt dan l-att.
Fil-klawsola 4 għaddejna l-fatt li kull min huwa reġistrat jew whatever through MCA mhux ma jaqax taħt il-liġi. Imma hemm hawnhekk qed nitkellmu fuq penali. Min jekk l-MCA jew whoever ġifieri persuni li huma networks li huma reġistrati magħhom jiksu l-liġi, għandhom l-penali joddu, jizit għandhom l-penali taħħom għawot, uts. Permettu l-fem li ma nifem xejta.
Fil-verita, għalek eskludejna fil-parti fil-artiklu 4 l-MCA, per essi diġat eżist.
U ma għandhom
il-set of penalties taħħom u kollox, jġibiri u diġat t-funzjoni, la t-funzjona, t-funzjona tajjeb.
Grazie.
Grazie. Ma nafx qed tissuġġu ħaġenthom mill-MCA. Hemmx għalfejn. Mela, grazzi nistgħu ngħaddu għal vot fuq klawsola numru 20 dawk favur dawk kontra din il-klawsola għaddiet nemkom. Klawsola numru 22.
Nek qed ngħidu li s-segretarjat jista' bħala rimedju amministrattiv jissospendi, jimmodifika jew inkella jirrevoka liċenzja jew awtorizzazzjoni.
Mhux kummenti nistgħu ngħaddu l-ewwel għall-vot dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 22 approvata bibi. Klawsola numru 23.
Hawnhekk qed nitkellmu fuq deċiżjonijiet quddiem it-Tribunal tal-Appelli u qorti tal-Appell.
Jekk mhux kummenti nistgħu ngħaddu l-vot fuq klawsola numru 23 dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 23 għaddiet nkun. Klawsola numru 24.
Issa niġu taqsima 5 fejn nitkellmu fuq protezzjoni mir-radjazzjoni. U klawsola 24 titkellem fuq l-istabbiliment tar-rekwiżiti ġuridiċi u r-reġim ta' kontroll regolatorju.
Dawk favur din il-klawsola, dawk kontra din klawsola għaddiet nemkun. Klawsola numru 25.
Din titkellem fuq l-obbligi tal-imprizi dwar il-protezzjoni mir-radjazzjoni.
Meta jgħidu l-imprizi kollha għandhom jimplementaw programm xorta protezzjoni radjazzjoni, huma imprizi maġa li huma għandhom xi forma tal-radiation, u xejn. It's not any enterprise.
Is it the enterprise who might be involved, not all enterprises, that was the Honourable Member is asking, but some specific enterprises which may contribute.
Everyone who uses ionising radiation will be required to have a radiation protection programme, but the extent of the programme will vary. Let's say a normal dental clinic, it will be a very simple and straightforward, but then for, let's say, radiotherapy departments, it will be a very complex thing. So the program has to be appropriate to their use.
Sorry, because I was reading the I read the definition of empresa. Yeah, fine, fair enough. Okay.
Thank you, Mr. Brady. Como os comentou a Raina, estou de votar por causa do número 11 ou 20, a favor, ou contra, de cláusula e aprovado normalmente. Cláusula número 7 ou 20.
Sim, a 7 é no tempo controle regulatório da sorsi. O aneca no obligo da secretariat li stabilisci sistema ta control fu solsita radiazioni.
Vamos commentare la dual vote, da favor, da contra, clausola setta vorsini, approvata. Bibi, clausola numero sabo vorsini?
Sì, ma seba, li titelle fu monitoraggi ambientali u l'obbligo tal commissioni li tara li kunem sistema tal monitoraggi tal ambient.
Ecco, vamos commentare. Commenti,
yes. U possibbli li jesisti sistema ta' traffic lights red, orange u green inti ta' onorevoli Bedingfield anki fil-Parlament Ewropew ma dik fil-kassa Parlament Ewropew mhux ta' radjazzjoni ta' sikuretta ġifieri però sistema sempliċi ħafna li kulħadd jifhimha li f'Malta pereżempju tidħol fuq website tagħkom website tal ta' din l-autorità sip li jisma l-alert level huwa green bħalissa jew orange jew red. Ma nafx tixtiequx tikkonsidrawha b'mod fil-verità iktar huwa metodu effiċjenti ħafna ta' kif tikkomunika l-livell ta' theddid. I was just wondering whether we can you can introduce a system, a communication system of traffic lights, amber, green, amber, and red. So as to communicate to the public, especially on your website, indicating or gauging the level of threat. So for example, if I go on your website, I would find that the level at the moment is green. So there's no threat.
There's more of a suggestion rather than a
yes.
An amendment to the...
It's a way of communicating the level of threat to the people.
Currently, Malta monitors constantly the ambient dose rate, and this information is already relayed to a European site, which the public have access to. So that's one site. In the case of an emergency, if there was an event, then there is an emergency plan in place. So then alerts will be given to the public then, if it was needed. But at the moment, there isn't sort of a traffic light system, because at the moment, there would always be green, but it's something certainly we could consider, you know, if there is an elevated level.
Okay. Thank you very much.
Thank you, Mr. Brazier. Now, do I vote for Councilor Musabawashin? Do favor? Do contra? Councilor Musabawashin? At this time, Councilor Musabawashin?
In taqsima 8 skarikar ta' radio radio klidi fl-ambjent di min fejt għawnek eddit kem fuq il-funzjoni tal-kummissjoni ta' segretarjat fil-rigward ta' skariki ta' radio attiv fl-ambjent
Mawx kommenti dwar il-radio nuklidi nsuna dwar
vot
radio nuklidi
ok
dawk favur dawk kontra klausula numru 28 għaddit tempo klausula numru 29
dina titkellem fuq ħruġ ta' licenzi ta' skarikar
mawx kommenti għaddu ma l-ogħla l-vot dawk favur klausula numru 29 dawk kontra li klausula għaddit tempo klausula numru 30
Taqsima 9, risponsa l-emerġenza, klausula 30 titkellem fuq pjanijiet ta' emerġenza tal-parti autorizzata.
Noddum l-ewwel għall-vot, ġara darba mhux kummenti dawk favur, dawk kontra, klausula numru 30 approvata nemkon. Klausula numru 31.
L-istabbiliment u manutenzjoni ta' pjanta emerġenza nazzjonali.
Daw favur din il-klausula, daw kontra, klausula 31, għaddit nemkon. Klausula 32.
Għawnek nitkellmu fuq emerġenzi ta' natura transkonfinali.
daw favur din klausola, daw kontra, klausola numru 32 għaddiet nemkon. Klausola numru 33.
Di taqsima 10 fejn kellmu fuq trasport, importazzjoni u esportazzjoni ta' materjal radioattiv. U klausola 33 titkellem fuq regolamentazzjoni ta' trasport ta' materjal radioattiv.
U x possibbli, ma nafx għandi x-titħol taħd il-liġi, ta' ma l-idea tiegħi, u x possibbli li ikun i-projbit i-trasport jew i-transitu ta' kwalunkwe operazzjoni loġistika ta' armi nukleari f'xi parti mit-territorju Malti u Awġi. Nukleari, naf li maħniex nitkellmu dwar l-armi hawnhekk, ta' ġifieri ma xorta huwa materjal radioattiv.
Any comments, Mr. Breeze?
So basically my question is whether we can prohibit, ban any form of transport in our Maltese and Gazetan territorial waters.
This is
I don't know whether
it's directly linked with this.
No, because it's arms, but it's still, it can be a massive nuclear disaster if something were to happen.
No, ma in terzi hektar ta' requisiti al trasport ta' material radioattiv. Ġifieri meta tajt armi nukleari.
Ex il-bajk kif il-bord de Battista u terġa' tirrepeti l-ħin.
I think it's included because when you say, when you're referring to all radioactive material, that includes any type of radioactive material. The Commission shall establish requirements for the transport of radioactive material and radioactive to and from and within the jurisdiction of Malta, after consultation with government entities responsible for transport and import and export of goods. It automatically includes
any
radioactive material from that for medical or industrial, and I think even warfare, it would be included.
Forsi tajjeb ngħid li fl-artiklu 45 li għatri din naslu għalih, l-artiklu qed jgħid ċara tant materjal nukleari f'Malta għandu jintuża esklusivament ta' skopijiet paċifiċi u konformità ma' l-obbligi internazzjonali relevanti meħuda minn Malta.
That's more specific.
Yes. Għandha qed teskludi
Thank you, sir. You put my mind at rest. Thank you very much.
Mux dejjem kienet hekk, tamma kellna vapuri bl armi nukleari u protestajna fuq. Mela, naddu għal vot fuq klausola numru 33, dawk favur, dawk kontra, klausola numru 33 hija approvata nemkont. Klausola numru 34.
Din titkellem fuq l-autorizzazzjoni għat-trasport ta' materjal radioattiv.
Gude? Mela, nistu naddu għal vot fuq klausola numru 34, dawk favur, dawk kontra, klausola numru 34 hija approvata nemkont. Klausola numru 35.
Hawnhekk qed ngħidu li notifika minn qabel hija obbligatorja.
Jekkonx kummenti nistu naddu l-ogħla l-vot, dawk favur, dawk kontra, klausola numru 35 għaddiet nemkont. Klausola numru 36.
Din hija taqsima 11 issa li titkellem fuq l-iskart il-politika u strateġija nazzjonali.
Kummenti? Naddu biex nivvotaw fuq klausola numru 36 dak favur, dak kontra, klausola hija approvata nemkont. Klausola numru 37.
Hawnhekk qed nitkellmu fuq responsabilità ewlenija wara li jkun hemm l-approvazzjoni.
Safna, nivvotaw dak favur, dak kontra, klausola numru 37 għaddiet nemkont. Klausola numru 38.
Qed nitkellmu fuq il-responsabilità għall-finanzjament tar-rimi ta' diskart.
Kummenti? Mela dawk favur klausola numru 38, dawk kontra, din klausola hija approvata nemkont. Klausola numru 39.
l'importazione illecita da scart radioattivi.
O commenti?
O commento io. E il multa, min id-deċidija? Min id-deċidija? Le tafa li xe najtek ma ġifir mandiġ dubju mill-leġin, imma meta tajt exposure ġifiri
di għalom baxi?
Etna rom baxi.
Ok.
Imma mandiġ dubju ġifir leġi forsi ma nafx il-leġi. Xtaħti imma jenet na rom baxi. Nħabar
reperkussjoni jitgbar li jistaj kollo.
Nofs miljon euro da. Fim? Nofs miljon euro. Half a million euro is a bit low, I think. Last year, million euro.
Considering the
risk. Maltese.
Ecco.
Fimti ġifiri di għam konsekwenzi medici. Fimti għalek jena.
Ma nifem rubat li kona minxurins.
Le, le, jena. Fimti ġifiri għed
bekkettaj
li lejġi. Mussammerir. Ma għetna rombaxin. Importa ċan taskart raġwetju u għarjet. Taj, jistaj kollu konsekwenzi gbar ħafna. Medici, anki l-ispess medici, jgħabżu 9 miljon zgur.
Tistu niproċedu? Mela jek, ma mx kumment, aktar kummenti naddu biex nivvotaw, dak favur, klausula 39. Dak kontra, klausula 39 hija approvata nemkont. Klausula 40.
Din hija fuq l-esportazzjoni ta' skart radioattiv li huwa permess b'autorizzazzjoni.
Kaux kummenti? Jekk m'hawnx nagħtu biex nivvotaw fuq klawsula 40 dawk favur, dawk kontra, klawsula numru 40 għaddiet nemm kont. Klawsula numru 41.
Eħe, s-sawnek niġu għat-taqsima 12 fejn nitkellmu fuq tnaqqis ta' riskji eżistenti jew mhux regolati. Klausula 41 titkellem fuq l-obbligu tal-Kummissjoni biex tevalwa l-esponimenti okkupazzjonali u pubbliċi tar-radjazzjoni.
Allora, dawk jekk hawn kummenti dwar din il-klausula? Dawk favur? Dawk kontra? Klausula numru 41 hija approvata nemkont. Klausula numru 42.
Din hija fuq azzjonijiet ta' rimedju rakkomandati mill-Kummissjoni.
Jekk m'hawnx kummenti, ngħaddu għall-vot, dawk favur, dawk kontra, klawsula numru 42 hija approvata nemkont. Klawsula 43.
Dina fuq il-livelli ta' x'inhi din radon? Radon miġbura mill-Kummissjoni.
Bl-Ingliżi ġifieri dik.
Radon. Mela ti tkun inverted commas.
Ma bħadnik naddu. Mela kmax kummenti, naddu biex nivvotaw fuq klawsula numru 43 dawk favur.
Why is it so specific for radon?
Just three.
Radon is a naturally occurring gas.
Yes.
And it does have some...
Ixħal il-mic, sorry. Can you put on the mic, please?
Radon is a naturally occurring radioactive gas, and in some countries it can be a problem, especially if there is a country with a lot of granite. It's not so much of an issue in water, the levels of radon are relatively low.
But why is it so specific?
Yeah. Because
but
it
where
is.
Where are we referring to it? Here in Malta. Why are we referring to radon just? Just radon?
Because it's the naturally occurring radioactive gas which is of concern. There's radon, which is the predominant one, and the second one is boron. So there's two gases, but radon is the one which...
But shouldn't we say that? Radon and the other one?
Within the EU, there's specific regulations to do with control of radon as opposed to radon and boron.
Okay.
There's an emphasis on radon.
It's the second chemical you mentioned.
Is boron.
It's also something that occurs naturally on our island. And
are there any risks
involved? How does it?
No, in Malta, a study has been done for radon, and radon levels were found to be below the
Radiation. Action levels.
Okay.
And 4-1 will then be even lower.
Okay.
So one determines the other. So.
Yes.
Oh, I see. One is greater than the other.
Okay.
They appear together.
It's excuses.
Okay.
So that is why just radon is mentioned and not radon and or 4-1.
Yes.
Mela, jekk m'hawnx iktar kummenti nistgħu raddu għal vot fuq klawsul numru 43 daw favur, daw kontra din klawsul numru 43 għaddietna kon klawsul numru 44.
Eħe, dina titkellem fuq il-livelli ta' referenza stabiliti mill-Kummissjoni.
Daw kummenti? Daw favur klawsul numru 44, daw kontra klawsul numru 40 għaddietna kon klawsul numru 45.
Taqsima 8 hawnhekk nitkellmu fuq is-salvagwardji użu paċifiku ta' materjal nukleari u klawsula 45 titkellem fuq materjal nukleari għandu jintuża biss għal skopijiet paċifiċi.
Ecco, u diġà minna referenza li għaf konformi ta' l-obbligi internazzjonali rilevanti maħuda minn Malta. M'hawnx iktar kummenti nifhem li m'hawnx ngħidu biex nivvotaw klawsula numru 45 daw favur. Taw kontra din klawsula għaddiet nemkon. Klawsula numru 46.
Hawnhekk kaw il-miżuri li s-segretarjat għandu jieħu sabiex jiżgura din il-konformità.
Aw kummenti? Jekk m'hawnx kummenti ngħaddu għal vot daw favur din klawsula, daw kontra klawsula numru 46. Għaddiet nemkon. Klawsula numru 74.
47. Għawnek nitkellmu fuq kooperazzjoni fl-applikazzjoni tal-miżuri ta' salvagwardja mal-istituzzjonijiet Ewropej u internazzjonali.
Jekk m'hawnx kummenti ngħaddu għall-vot fuq klawsula 47. Dok favur, dok kontra, klawsula 47 għaddiet. Nemkon. Klawsula numru 48.
Hawnhekk għandna dritt ta' aċċess ta' spetturi tal-Komunità Ewropew għall-Enerġija Atomika u l-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Atomika u s-Segretarjat.
Kummenti? M'hawnx kummenti nistgħu nivvotaw fuq klawsula numru 48 daw favur. Daw kontra din klawsula hija approvata qbil. Klawsula numru 49.
Din titkellem fuq l-obbligu ta' kull persuna li twetta attivitajiet soġġetti għal fehim ta' salvagwardja li tippermetti lis-segretarjat u l-ispettur abitament maħtura li jwettqu kull miżura lis-segretarja jew il-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u l-Aġenzija Internazzjonali għall-enerġija atomika iqisu meħtieġa jew xierqa.
Kummenti? Għedif li għaw? Daw favur klawsula 49? Daw kontra? In klawsula bi klawsula 50?
Hawnhekk għandna li l-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-approvazzjoni tal-ispetturi proposti mill-Kumunità Ewropew għall-enerġija atomika u l-Aġenzija.
Il-Kummissjoni hija tittażel permezzet in English immediately. It's a commission that decides chooses the people who inspect from the EU, am I understanding it correctly?
The EU suggests inspectors and the member states have the right to object to any inspectors.
Okay.
So these are inspectors from the EU. But Malta can veto someone if it doesn't want someone. What would that's the current system as it is? And this will all come is derived from the Treaty on Non-Proliferation, in particular the Safeguards Agreement. So this system's already up and running.
Okay. And the Commission will have the right to approve or not approve?
Yes.
Mm-hmm. Okay.
Just brazier, no?
Brazier.
Dawk favur klawsula numru 50. Dawk kontra klawsula numru 50 approvata bibi. Klawsula numru 51.
Segretarjat għandu jagħmel l-arranġamenti mal-entitajiet governattivi Oħrajn sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe permess meħtieġ inkluż visas jinħarġu b'mod maġġel sabiex jippermett l-ispetturi nominati li jidħlu jibqgħu fit-territorju ta' Malta għal fini li wettqu l-funzjonijiet tagħhom ta' salvagwardja skont il-ftehim.
Kummenti? Dawk favur din il-klawsola, dawk kontra, klawsola 51 approvata bi. Klawsola 52.
Neħed ngħidu l-Kummissjoni għandha tiżgura l-implementazzjoni ta' salvagwardji f'Malta.
Kummenti? Dawk favur din il-klawsola, dawk kontra, klawsola 52 hija approvata nemkon. Klawsola 53.
Hawnhekk nitkellmu fuq l-obbligi ta' imprizi awtorizzati li jimmaneġjaw, jużaw jew jipproċessaw materjal nukleari.
Kummenti? Dawk favur klawsola numru 53, dawk kontra, klawsola numru 53 hija approvata bibi. Klawsola numru 54.
54 nitkellmu fuq l-obbligu ta' persuni li wettqu riċerka u żvilupp relatat maċ-ċiklu nukleari.
Għandek bżonn permess biex tagħmel din riċerka ma trid tinforma l-segretarjat li qed tagħmel din riċerka qed nifhemu xejn. Okay, sorry. Clause 54, you don't need a specific license to carry out any research with regards to nuclear fuel, etc., etc., but you have to inform the commission that you're actually carrying out that research. Am I understanding it correctly?
Before starting.
So you just have to inform them that, listen, I'm going to do research on whatever.
Anyone who wants to work with any type of radioactive material is required to notify the regulatory authority, and then the regulatory authority will then say either yes, you can go ahead, or no, you cannot.
That was my question, because the way I'm understanding clause 54, that whether it says yes or no, you can go ahead, as in you just have to inform them, listen, I'm going to do this research, and it doesn't matter really how the way
because you say that it has to provide information.
Exactly. It's not asking permission to do the research, it's like just informing.
In Article 54, yes, they need to provide this information, but in previous articles, anyone who wants to work with ionizing radiation needs to get a license.
But work includes research? Yes. And why did we make
a handle.
My point is, why are we back rewriting clause 54? Because if it's already covered before, then it's covered before. I get the impression that I can do research without any license, just inform the authority and whatever they say.
This is derived from one of the obligations under nuclear safeguards, which falls under the Treaty for Non-Proliferation. It was transcribed from the treaty, and it was one of the recommendations from the International Atomic Energy Agency to keep the wording like this, because... The Treaty on Non-Proliferation, the safeguards, is very, very tightly controlled by the International Atomic Energy Agency, so they're very strict on the terminology. So that's how it was derived.
Okay, so you're confident that if I want to do any research with regards to nuclear fuel, etc., the law makes me apply for some sort of permit.
Because if I understood well. First you need to get the license, but then you have to inform about your research. Is this what it's saying? First you get the license, first you get the go-ahead,
and then you have
but
to
then you have to report then back inform the information. That you,
yes.
Okay, fair enough. Okay.
Not 12 for clausola numero 54, daw favur. Daw kontra klawsola 54 għaddit nemkont. Klawsola numru 55?
Unek għed nitkellmu fuq l-obbligu mill-imprizi dwar sottomissjoni ta' informazzjoni l-segretarjat u data meħtieġa għal-konformità minn Malta mal-impenji ta' Malta li jiżultaw minn dan l-att.
Kummenti? Daw favur? Daw kontra klawsola numru 55 għaddit nemkont. 56?
Sani ġuval taqsima 14, bejn tkellmu fuq sigurtan nukleari, protezzjoni fizika u traffikar illeċitu. Klawsula 56 titkellem fuq il-rekwiziti mill-Kummissjoni għal protezzjoni fizika ta' materjal nukleari u materjal ieħor radioattiv.
Kummenti? Daw favur klawsula 56, daw kontra, klawsula 56 approvata bibil. Klausola numru 57.
Nitkellmu fuq ser forza jew possess illegali ta' materjal radioattiv.
Kummenti? Daw favur? Daw kontra? Klausola numru 57 għaddiet nemkon. 58?
Hawnhekk qed nitkellmu fuq protezzjoni fiżika ta' materjali nukleari.
Daw favur? Daw kontra, klausola 58, approvata nemkon. 59?
Kooperazzjoni u arranġamenti ta' assistenza f'każ ta' possess illeċitu ta' materjal nukleari.
Pożizzjoni, xi kummenti? Mela, daw favur, klausola 59? Daw kontra, klausola 59, għaddiet nemkon. Klausola 60?
Hawnhekk qed nitkellmu fuq qoti ta' informazzjoni dwar inċidenti li jinvolvu l-possess illeċitu ta' materjal nukleari.
Kummenti? Dawk favur klawsola 60, dawk kontra klawsola 60, approvata nemkon. Klawsola 61?
Din hija taqsima 15 fejn qed nitkellmu fuq dispożizzjonijiet finanzjarji u l-klawsola 61 titkellem fuq risorsi finanzjarji u umani meħtieġa sabiex il-Kummissjoni u segretarjat iwet u responsabiltajiet tagħhom.
Mhux kummenti ngħaddu għal vot dal favur klawsola
jekk jogħġbok il-kliem risorsi finanzjarji u umani adekwati fil-klawsola 61.1. Klawsola 61.1 hemm. 61.1 hemm risorsi finanzjarji u umani adekwati tista' twassal problemi fatt li mhijiex daqshekk ben definita.
Forsi tista'
paċenzja erġa' mistoqsija
mhux definita biżejjed
tan-numru ta' riżorsi umani. Jiddependi issa l-Kummissjoni meta tkun imwaqfa kemm trid tifrex u x'nies ħajkollha bżonn. Jiġifieri għalhekk tħallis fa' diġà hemm il-flus approvati fil-budget ta' din is-sena għal din il-Kummissjoni, imma ovvjament imbagħad minn hemm malli titwaqqaf, imbagħad jibdew ħirġin anke regolamenti u anke huma jkunu għamlu l-analiżi tas-segretarjat kif ikun irid imbagħad jikberu jiffunzjona. Żgur sa jkun hemm il-bżonn ta' reklutaġġ ta' nies u jista' jkun imbagħad ikollhom iqabdu nies imma mhux b'mod regolari, imma għal skopijiet speċifiċi kif semmejna l-ewwel, irid kollhom kwist każu jridu espert ċertu esperti. Mbagħad qabdu lok l-esperti.
U xejn ma jżommhom milli jagħmlu talbi tradizzjonali.
Ekku, ekku.
Mela, nistgħu ngħaddu biex nivvutaw fuq klawsola 61, daw kontra, daw favur, klawsola numru 61 hija approvata. Klawsola numru 62.
Hawnhekk qed nitkellmu fuq dispożizzjonijiet finali s-seta biex isiru r-regolamenti. Ministru jista' jagħmel regolamenti b'mod ġenerali sabiex jagħtu effett id-dispożizzjonijiet ta' dan l-att. Waqt wettieq aħjar ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-att inklużi regolamenti sabiex jimplimentaw strumenti legali internazzjonali kollha li għandhom x'jaqsmu mar-radjazzjoni jonizzati u dik mhux jonizzati is-sigurezza u s-sigurtà nazzjonali.
Kummenti? Għadwa għal vot klawsola numru 62 dawk favur, dawk kontra, klawsola 62 approvata nemkon. Klawsola 63.
Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-ilsien tar-regolamenti il-lingwa, qed jgħid l-att jistgħu jsiru bl-ilsien Ingliż biss.
It-tieni parti li meta jkollok test Malti u Ingliż jirbaħ l-Ingliż. Xinna nafqa li pala regola fil-pajsi għal-kontra.
Għaxin, jintekniku.
Tista ta' għamela, You got a prize, right? This is a village, all right. Yes, yes, yes. This is a village. This is a village.
L'hanno al comfort. Tal poi te l'avvoca generale, nestu.
Jiena niftakar meta kien ikonna ħafna regolamenti mill-OHSA kien ikunu bl-Ingliż biss għas ikunu bil-Malti għaliex tant ikun hemm kliem tekniku li biżgur tevita li jkun hemm konflitt ikun it-test Ingliż biss.
Rridu dal-pajjiż imma niddeċiedu li sa nibdew nittraduċuhom dawn il-kliem. Sakemm nibqgħu aħna ma nagħtux soluzzjonijiet ikollna nibqgħu nużaw l-Ingliż. Però
ma le mhux biex niddefendi mhux kussjoni ta' lingwa, anke italjani jekk jagħmlu. Għax tant huma tekniċi l-kliem li ma jkollokx ekwivalenti ta' li jiġri l-kelma tagħmilha qisha Malti flok tajt isotopes, tajt izotopi. X'it fisser? Bil-Malti, izotopi.
Ma insomma, dak argument ieħor, mhux ħanaqblu.
Ne li huma ma jafux.
Ija, ma għani pajjiżi oħra jagħmlu għal
jużaw bl-Ingliż.
Inkomplu. Nistgħu naħdu vot fuq klawsula 63. Mela. Dawk favur, dawk kontra, klawsula 63 għaddit nemkom. Klawsula 64.
L-awtorizzazzjoni f'maħruġa bis-saħħa tar-regolamenti dwar is-sigurtà nukleari, protezzjoni mir-radjazzjoni għandhom jibqgħu validi sad-data tal-iskadenza tagħhom. U regolamenti kollu resistenti li huma relatati mal-użu ta' radjazzjoni jonizzanti għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm ma jkunux espressament revokati.
Issa ngħaddu biex
kemm
klawsola numru kadda qasosadna li għadu fis-tinari.
Kenda f'liġi l-oħra.
Mela, naħdu vot fuq klawsola numru 64, dawk favur. Daw kontra klausola 64 għaddit nemkom.
Jiena kumpatoni għax jiena l-ewwel darba li qed nagħmel dan l-eżerċizzju u kien interessanti ħafna u qed nitgħallem. Però kien hemm paragrafu minnhom li m'għandunajx li għaddejn iħtiġa u aħna l-kemm naqblu ma li jiġu nivvotaw dejjem favorija ġifieri xtaqt nagħmel da suġġeriment jekk tridu tikkonsidraw. Għax hemm qed nitkellem dwar il-paragrafu 4.7 ta' paġna 46. Ovvjament issa fuqha.
Xi klawżola jdinna
4.7.
Page 46.
Dan l-att mandux japplika l-esponimenti associati ma' situazzjonijiet li huma esklużi jew eżentati mill-Kummissjoni għal dak qed.
Iva, allura bħalissa l-Kummissjoni qiegħda tiddeċiedi waħda l-eżenzjonijiet. Is-suġġeriment tiegħi waqt id-diskors li kellna wkoll fil-plenarja kien li l-Kummissjoni toħroġ rakkomandazzjonijiet ta' eżenzjonijiet u mbagħad huwa l-Ministru li jippreskrivi. Normalment l-AG, mhux hekk naħseb issir in general ma nafx.
Are you
Well, I was just saying that in Malta it's the general practice that the minister has the final say.
Just information because we already voted on this and was
the idea of exclusions is for things which are unamenable to control, let's say the natural radioactivity in the body or when the levels are so low that they they don't warrant to actually fall under regulatory control. That is the idea of it.
Okay.
Yeah.
Some food for thought.
Mela, issa għaddejna il-klawsoli kollha ta' dan l-abbozz ta' liġi numru 27, hemm jonqos il-mistoqsija dwar klawsola numru 1, dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 1 għaddiet nemm kont it-titolu, il-Ministru jaqla t-titolu, jekk jaġabha. Dawk favur, dawk kontra, it-titolu għadda nemm kont. Il-Ministru ti proponi.
Proponi l'Comitato autorizza le persone dalla Camera sui collegi si sbagli la fotografia e hanno le numerazioni attiva che non disarli rispetto in azzo.
Grazie a un bil, famiglia a un bil. A un bil il Presidente dal Camera il rapporta l'Camera la bozza legge dove la sicurezza nucleare o la protezione per radiazione adda mel Comitato Bemendi. Jider il-li għabil, il-diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija konkluża. Grazie ħafna.
Grazie.
Thank you.